Loraldiak euskerazko sormen digital beka baterako deialdia zabaldu dau eta guzti hau zer dan eta zelako bekea dan eta abarra aipatzeko gure artean da Amaia Ozerin, hain zuzen be, berau komunikazio arloko arduraduna dugu eta gaur daukagu gure artean, ba, zehaztasun guztiak emoteko. Egunon eta ondo etorri Amaia.
Egunon.
Bueno, Loraldiak euskerazko sormen digital beka baterako deialdia luzatu dau. Zehaztasun guztiak gura ditugu Amaia, aipatu zelako bekea dan, zer egin behar da, nortzu parte hartu aldeben eta bar.
Bai, bueno, esan bezala, ba, helburua da euskarazko sorkuntza digital bat sortzea edo sustatzea eta edozein sortzailek edo eragilek edo teknologia arloko adituk parte har dezake. Gure webgunearen bitartez izena ematen da, eta proiektuaren, autagai den proiektuaren zehaztapen guztiak bertan jasoko dira, eta bueno, ba, besterik ez, helburua da hori produktu digital bat sortu, edozein formatua onartuta dago, eta edozein forma hartzen duela proiektu hori be, onargarria izan daiteke eta helburua da ia urtebeteko epea izateko gero hautatua izan ondoren garatu ahal izateko eta 2024ko Loraldia festivalean aurkeztuko genuke.
Mm-hmm. Bueno, baldintza bata euskarazko sormen digitala izan behar dagoela, ezta?
Hori da, euskarazko sormen digitala izan behar du banaka zein taldeka parte har daiteke eta bai eskatzen duguna da ba taldeka parte hartu eskero badakigu agian taldean ez dala egongo pertsona guztiak igual ez direla izango euskaldunak baina ordezkaritza lana edo hartzen duenak baita ere euskalduna izan behar du.
Eta adine edo badago hor ikasketaran batzuk eburutu behar ikasketa batzuk eukitea edo zeus eselako baldintza tauz?
Ez, 18 urtetik aurrerako pertsonak izatea eta besterik ez, azkenean sormen digitalerako proiektu batek izan ditzake 11 formato ezberdin edo 11 modu onartuta dago bai bideoa, bai audioa, bai arte eszenikoak, bai musika, bideojokoak zergatik ez, rola, orduan, bueno, zabalik daukago alde horretatik.
Mm-hmm. Bueno, gero esan behar urtebeteko epe bat egongo dala, ez da garatu alizateko?
Hori da, ez da zertan izan behar, ja dagoeneko garatuta dagoen proiektu bat, izan daiteke ideia bat izatea une honetan, baina horregatik eskatzen dugu gero izena ematerakoan hainbeste zehaztapen proiektuaren inguruan, ba ikusteko benetan mamia dagoela atzetik eta hasi bat dagoela, ez? Eta orduan hautatua izan ondoren, bai esarri ditugu proiektuaren planifikaziorako eta garapenerako kontrolune batzuk ikusteko nola garatzen doan eta 2024ko martxoan Loraldia festivalean hain zuzen ere 10. urteurrenan, festivalaren 10. urteurrenan aurkeztuko genuke proiektu horren emaitza. Gainera izan daiteke baita ere, guk eskatzen duguna bekare honen bitartez da sormen digitala, baina sormen digital horrek izan dezake baita ere garapen bat fisikoan. Orduan, zabalik daukagu horretarako be aukera.
Mm-hmm. Eta ordainsaria benetan ona da.
Bai, 10.000 euro dira. Asko ematen badu ere, ze hori komentatzen dute asko, ze ordainsari potoloa, ez? Ba, bueno, kontuan izan behar da, azkenean horrelako garapenek, eskatzen dutela lana, ia urtebeteko lana izango dela baita ere, eta gure gubilatzen gaude, benetako euskarazko sormen digitalerako proiektu on baten hasiaren bila edo gaude, ez? Orduan, bueno, ideia horrela polita bat daukanak, parte har dezala.
Inoiz aurretiz egin dozu olakorik, egin esan behar Loraldiaren 10. edizioa izango dela, 2024koa, baina honelako bekaren baterako proposamena zabaldu dozu inoz?
Ez, hau lehenengoa da. Eta ingurune digitalean baita ere gure horrelako lehenengo esperientzia zabala. Bai garatzen dugu duela ja 3 urtetik esperientzia digitala deritzogun hori, uztartzen dugula ba mundu analogikoa edo erreala, ez? Eta baita ere digitalean nahi dugu beti horren aztarna edo utzi, baina horrelako ekimena lehenengo antolatzen dugu.
Oraindik bat ematen zuten badago epea dago otsailaren hasierara arte.
Hori da, otsailaren 4 arte jasoko ditugu proposamenak. Gero egongo da epe bat ba zera proiektuak begiratzeko eta ebazpena egiteko, eta ondoren hasten da ba 2023ko martxoaren hasieratik eta 2024ko otsailera bitartean ba garapenerako epe hori.
Uhum. Eta ondoren epai mai profesional bat izango da erabakiko dauana nori emon beka hori, ez da? Nortzuk osotuko dabe?
Ba, sortzen ari gara, itxarongo dugu baita ere ikustera zen olako proiektuak heltzen zaizkigun, zein demagun bideojokoetatik etortzen badira ia gehienak, ba bideojokoetako aditu bat egongo da. Loraldiako kideok egongo gara baita ere, eta baita ere egongo da ingurune digitalean aditua den norbait. Mm-hmm. Eta gero ikusiko dugu ba zen nolako proiektuak heltzen diren eta horren arabera bilatuko ditugu beren beregi pertsonak horretarako.
Eta nora zuzendu behar dabe, oraintxe entzule batzu badau zentzuten, eta dinue, ba, nik aurkeztu nahi dut neure proposamena, euskerazko sormen digital horretako bekia eskuratzeko, zer egin behar dau?
Ba, webunean sartu loraldia.eusen, eta hasierako orrian badago esteka handi bat ja zuzenean proiektuaren edukira sartzeko, eta hor badago inprimakia eta oinarriak eta bete beharreko guztia.
Mhm. Bueno, baia animatzen dira asko ta asko, ez da, Maia?
Bai, gogotsu gaude, galdera asko egon dira aurreko astetan.
Bai, eh?
Eta bai, eta bueno, jendea interesatuta. Orduan, aber, ia zerbait polita sortzen den hemendik.
Hori da, Loraldiak euskarazko sormen digital beka baterako deialdia zabaldu dau, euskarazko sormen digitaleko proiektu bagaratzeko aukere eskaintzen dau deialdiak, otsailaren hasierara arte jasoko dira proposamenak, eta esandako moduan 10.000 euroko ordainsaria izango dau. Deialdi honen baldintza dira euskarazko sorkuntza digitala sustatzea eta sortzaile digitalen lana ezagutzera emotea, eta ingurune digitalean euskarazko eduki gehiago egoteko aukere eskaintzea. Holan da, ez da, Maia?
Hori da, hori da.
Bueno, ba, animatu daitezela parte hartzaileak edo entzuleak, eta ia, suertea daukien. Zuri, Amaia, eskerrik asko, gurean izatearren eta nahi dosune arte, ondo izan?
Bueno, zuei, lazer arte.
Agur.